Ние сме длъжни да изпълним нормативната уредба, която е започнала да действа от 1 януари тази година, 2015 година. Тогава, по това време, 29 декември, е подписан договор за приемане на обеми и цени в медицинската помощ, а точно в този договор за обеми и цени е записано, че когато се установи преразход, в едномесечен срок трябва да се премине към договаряне на промяна на цените. Значи не пише увеличаване, намаление, но щом говорим за преразход, ясно, че става въпрос за намаляване. Искам ясно тук да очертая, че прогноза и цел са различни неща. А нашата цел не съвпада с прогнозата. Целта е да не преразходваме повече от 30 милиона бюджета на Националната здравноосигурителна каса, дори ми се ще и да е по-малко. Това е вече въпрос на действията, които ние ще предприемем. Тук вече, когато казвам ние, освен Българския лекарски съюз и Националната каса, има предвид и промяната в законите за закона за здравното осигуряване, промяна в закона за лечебното заведение, т.е. законодателя, ако реши, от следващата година искам да знаят лечебните заведения, че Националната здравноосигурителна каса няма да сключва договори с лечебни заведения по начин така, че българският пациент да премина на фрагментирано лечение, т.е. както беше до сега. Ще настояваме и касата ще заплаща само за така комплексно лечение на пациентите и няма да допусне така нареченото напоследък популярно футболизиране на пациента между различните лечебни заведения. Винаги съм бил скептично настроен към евентуална промяна, т.е. сваляне, намаляване на цените на клиничните пътеки по няколко причини. Първо, защото мисля, че имаме още доста инструменти, които можем да използваме. Тук има два много важни момента. Кои цени точно ще намаляваме? Значи на пътеките всичките ли ще намаляваме цените или само на някои пътеки? И ако и това се постигне или не се постигне, тогава цените на клиничните пътеки на някои лечебни заведения ли ще намаляваме или на всички лечебни заведения. Защо тези лечебни заведения, които нямат преразход, ще намаляваме техните цени? Имаме, например, пътеки с 400% надвишаване на обемите. По интензитет лъче лечение на онкологични и неонкологични заболявания, там при прогноза годишна 17 пациента, в момента те са 342. Защо да намаляваме, като те по-рано откриват онкологични заболявания, съответно лечението? То е добро за хората, ние ще им намаляваме. Ето, и по тази причина предлагам следното. Актуализиране на националния рамков договор, в който вместо да намаляваме цените на всички клинични пътеки, значителна част от клиничните пътеки да бъдат извадени в извънболничната медицинска помощ, където разходите за изпълнението естествено, че са по-ниски. Такива пътеки, които примерно предвиждат еднодневна хирургия, които не изискват болничен престой. Това са примерно очни пътеки, кожни пътеки, ушни, нос, гърло пътеки. Следващото нещо, което бих предложил за различни цени на клиничните пътеки. Какво им предвид различни? Естествено, най-после трябва да се установят тези клинични пътеки. И в тях да има поне 3-4 компонента. Основни, като например преки, непреки разходи и труд. Много е важно труда, за да се види колко все пак от цената на тази клинична пътека отива за труда. Да не говорим, че би могло, казвам би могло да се отчете дори и възраст, защото 85% по-скъпо излиза лечението на един човек, който е, как да го кажа, в третата възраст, отколкото един младеж на 20-25 години. Другото, което бих предложил, е част от дейностите в клиничните пътеки могат да се извършват в болница, но да не се плащат на тази цена цялата клинична пътека, защото има клинични пътеки, които с диагностична процедура, която е много по-евтина, отколкото цялата клинична пътека, може да завърши клиничната пътека. Примерно за пътеката за диабетно стъпало за цялата 2014 и до април 2015 година са отчетени заплатени 9580 случая, като 86% от случаите са отчетени само с една процедура, която е изключително евтина, а ние сме платили 1200 лева. Това мисля, че са напълно показателни, защо искам да предложа и това нещо. Да, аз ще предложа и намаляване на цените на клинични пътеки. Самите лекари, собствени и директори на лечебни заведения твърдат, че някои от пътеките им струва значително по-евтино, отколкото ние им плащаме.
Тези мерки, които предлагате с актуализацията на рамковия договор, всъщност ако се реализират, биха изключили нуждата от намаляване на цени на всички клинични пътеки.
Точно това е моето предложение. Да, ние, ако тръгнем към намаляване, не знаем какъв метод. Кой ще каже дали на някой болници да намалим, къде е записано това и как ще го договорим. И е безсмислено според мен на всички клинични. Така е много лесно, просто тройно правило. По постотройно правило, ние сме стигнали, че 18,7% ще трябва да се намалят всички, защото обем е скочил с толкова. Но това не е интелигентен начин на мислене. Това е мислене на математик.
Като говорихме за цел и прогноза, ще успее ли касата да се вмести бюджета си тази година без необходимост от корекция?
Много рано да се отговори на този въпрос. Ако гледаме отчетите към 30 април, трябва да отговорим, че не би могло. Но след като приемем мерки сега, тогава моята идея и моята задача, аз затова съм и тук, искам да се вместим. Дори не искам и 30% дефицит, но не мога да го кажа още сега.
А смятате ли, че трябва да се разширят правомощията на касата, що се отнася до контрола в болниците?
Определено, защото непрекъснато от много години, от непрекъснато се говори, че има надписване, лъжене от страна на лекарите, са изключително честни хора. Разбира се, че може да изключения. Но тези изключения ние виждаме част от тях, примерно в скритите камери на някои телевизии. Но това не е доказателство. Аз не казвам, че това не е така. Нашия контрол, който разписан в момента в Националната здравноосигурителна каса, не е ефективен контрол. И аз затова съм предложил този контрол като видове на решение първо да бъде променен. Т.е. при контрола да не се санкционират изпълнителите на лечебни заведения за нещо минимално, за нещо, което по неволна грешка са допуснали, както и казват някои за точки и запетайки, а за изключително сериозни нарушения, каквито са примерно да отчетеш дейност, която не си извършил. А още по-сериозното нарушение, когато си извършил дейността, но без да било необходимо на всичкото отгоре, застрашаващо за живота и здравето на пациента. Само при тия случаи да има санкция. Затова и предлагам санкцията да бъде много висока. Сега са изключително ниски санкциите, а когато висока санкцията, тя ще има дисциплиниращ ефект. Пак казвам, само за тези две неща. Въобще няма нужда да има други видове нарушения.
За да има дисциплиниращ ефект, трябва.
Това е преди всичко.
Да, да е по-висок.
И да не искам никой да говори за контрол, преди това да бъде приемат този тип контрол, който аз предлагам. Защото само тогава аз мога да кажа, лъже ли някой от изпълнителите или не лъже. Сега не мога да кажа такова нещо, въпреки камерите, защото знаете, че в и прокуратурата, и следствието, и съдията не може да приеме това като доказателство. Това е моето мнение за контрола.